Dneska máme takové tie zahradnícke podobenství a bude tomu zhruba tak rok a pôl, co som sa ja pustil do zahradničení, nic ve veľkým, avšak musím priznať, že mám opravdu rád, když sa niečo zasadí, nebo když ja niečo zasadím a ono to za chvíli, ideálne za pár dnů, začne růst. A na jaře je úžasné sledovať, jak stačí několik těch teplých dnů, dostatek vody a začnete vidieť, jak se před vašima očima děje zázrak. Někdy jsem četl, že takový bambus například několik měsíců roste pouze pod zemí, vy nevidíte vůbec nic. A teprve pak začíná po dlouhé době velmi rychle růst i nad zemí. No a mám zkušeno, že většina lidí, a tady musím trochu přiznat, že asi většina mužů hlavně, má jednoduše ráda viditelné výsledky. No a právě proto je o to více obdivuhodné, že existují, jsou mezi námi lidé, kteří dokážou s ohromnou trpělivostí a péči pracovat na dílech, kde výsledky často nevidět, nelze vidět, nebo je potřeba čekat ohromně dlouhou dobu. Takže veliký obdiv těm, kteří pečují o dlouhodobě nemocné, o staré, pečují v domácnostech, starají se o děti. No někdy je z těch biblických textů těžké, hlavně pokud se čte pouze kousek, pospojovat nějakou tu hlavní myšlenku v určité oblasti. Ježíš často přirovnává nebeské království k něčemu malému, neschopnému, slabému ve svých počátcích, něčemu, co pak později ohromně vyroste. Avšak není to pouze Ježíš. Celá Bible, včetně Starého zákonu, zmiňuje tuto, já bych to nazval prapodivnou boží preferenci pro slabé, malé, bezmocné. I dnes jsme v prvním čtení slyšeli, jak si Bůh sám vezme tu nejslabší větev a nechá z ní vyrůst něco obrovského. V židovské teologii hraje skutečně velikou roli koncept takzvaného zbytku. Jak by také ne, když v dějinách byl židovský národ mnohokrát téměř vyhuben. A zdaleka nemluvím pouze o holokaustu, tedy 20. století. V jejich národní psyché je hluboce zakořeněno, že Bůh dokáže jí z mála znovu vystavět nebo nechat vyrůst to, co bylo zničeno. A jsou to už ty pověstné Ezechielové kosti, které obživnou, žalm 8, ve kterém Bůh umlčuje své nepřátele ústy nemluvňat, nebo konec konců příklad par excellence, příchod spasitele na svět ve formě malého a bezmocného a chudého dítěte. A přesně proti tomuto volá Nietzsche. Dle něho je křesťanství náboženstvím zdegenerované morálky. Morálky slabých na úkor silných, na omezení silných. A my žijeme v době, kdy se na jedné straně snažíme o stále rostoucí pochopení a toleranci k jinakosti, a na straně druhé společnost jako taková, minimálně ta západní, ztrácí kulturní pochopení toho, co vlastně ta křesťanská morálka je. A mnozí mluví s hrdostí o návratu k přirozenosti a k přírodě. Avšak, jak řekl už zmiňovaný Nietzsche, a jak se velmi snadno přesvědčí každý sám v běžném životě, jak příroda, tak dějiny jsou amorální. Morálka tam není. Příroda žádnou morálku nezná. Do tkaniva věcí jednoduše není vepsáno žádné dobro, pravda, povinnost, závazek. Jak právě známa filozofická poučka, z toho, jak věci jsou, nelze dovodit to, jak se mají věci mít. Takže marxistický nebo freudovský výklad člověka jako pouhé součástí přírody, tedy biologie, podkopává významným způsobem pojetí humanity a odstraňuje hranice v lidském chování. Oslabují tak všechny přikázání, které začínají tím neučiníš. A není-li nic svaté, pak nemůže být také nic svatokrádeží. Neexistuje-li soudce, pak není ani žádná spravedlnost. Existuje pouze efektivnost a vůle k moci. Příroda, dějiny i věda samotná, sami o sobě a za sebe, nevypovídají zhola nic, vůbec nic o lidské důstojnosti, protože důstojnost vychází z lidské svobody. A svoboda je koncept ležící mimo rámec přírody, dějin nebo vědy. Příroda ano, ta je vůle k moci. Víra v židovsko-křesťanské tradici zahrnuje jako svou integrální součástí péče o bezmocné, slabé, malé. A náboženstvo je dokonalým příkladem toho, jak ta kultura nahrazuje přirozenost. A Nietzsche se vůbec nepletl, když říká, že zabitím Boha nevznikne vzduchoprázdno. Příroda i lidé nenávidí vakuum. Neumí s ním žít. Okamžitě stvoří nahrášky, nevíra nebo víra v nic. Je totiž ohromně těžká, ne-li nemožná. No a dosvědčují to různé výzkumy v našem západním světě, když jsme biblického Boha v kultuře nahradili různými energiemi, karmou, vlivem hvězd, daty narození, kartami a podobně. No a někdy se člověku možná posteskne, když vidí ty statistiky, klesající statistiky věřících, možná si člověk říká, zda to vůbec ještě má smysl. No a když ponecháme stranou důležitý sociologický fakt, že současný svět vůbec není charakterizován úbytkem spirituality, nýbrž spíše krizi instituce a organizované formy náboženství, pak se můžeme vrátit zpátky k textu Bible. Bůh, jak jsme slyšeli i dnes, neustále opakuje, neustále tvoří a nechává růst své dílo z maličkosti, ze slabosti, z větve, o které si všichni myslí, že je na umření. Jeden z nejmenších národů na světě dokázal přežít 400 let otroctví, 1000 let sousedství s největšími mocnostmi světa a neustále pokusy o vyhlazení, pak také druhou světovou válku. Ta partička nevzdělaných rybářů se proti vší pravděpodobnosti a logice proměnila v největší světové náboženství. A možná nás sociologické fakta vůbec netrápí, avšak možná náš osobní život ano. Tolikrát jsme se už pokoušeli změnit. Tolikrát jsme chtěli být jinými. Něco možná dosáhnout, jen aby ta naše snaha narazila na naše lidské limity. A Ježíš mluví o růstu Božího království v lidském srdci. Ano, i jednotlivec může přinést úrodu 30, 60 nebo 100 násobnou. Není to ale něco, co může být způsobeno pouze a čistě naší snahou. Jak jsme slyšeli v tom dnešním evangeliu, Ježíš tam neustále opakuje, semeno padá do země a působí voda, půda, kořeny, slunce, roste samo od sebe. Nebo člověk spí, člověk je vzhůru, ve dne i v noci semeno klíčí, roste a my ani nevíme jak. Pozveme-li tedy do našeho běžného života zdroj veškerého života, který dává růst a plodit všemu, pak mohou být překonány všechny překážky. Může se podařit i to, o co jsme neúspěšně pokoušeli už mnohokrát. Ježíš neslibuje těm, co ho budou následovat, ohromné bohatství, skvělou kariéru, počty, funkce nebo společenský status. To všechno možná mít budeme a možná ne. Avšak co Ježíš nabízí, je naplnění touhy našeho srdce po něčem, co člověka přesahuje. Zasycení a uhašení žízně po smyslu. Protože život, který je prožívaný jako smysluplný, obdaruje všechny i kolem nás.